Lou Reagan.
Kun Sagale Amerikati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiif taanutti ceena.
Hawaasa garaagaraa godinaalee Wallaggaa Arfan bakka bu'uudhaan marii dhaabbanni misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa magaalaa Amboottii qopheesse irratti mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo gidduutti mariin eegalame akka itti fufee geggeeffamu gaafataa jiru. Sabaa fi sablammoonni Oromiyaa keessa jiran hariiroo akka qabaatan akka hojjetan illee eeraniiru. Gabaasa Amboorraa nu qaqqabe.
Sagantaa marii dhaabbanni misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID magaalaa Ambootti qopheesse irratti kan argaman godina Wallaggaa Bahaarraa kan argaman Abbaa Gadaa Asfaaw Kabbada hawaasni sababa dhabamuu nageenyaan wal qabatee nagaan ba'ee galuu rakkachuu isaa dubbatanii jiru. Mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti marii nagaa dursuudhaan waliin dubbiin jalqabame itti fufuudhaan qaamoleen lamaan waliigalteerraa akka ga'an uummatni kan eegaa jiru ta'uu dubbachuudhaan haala naannoonni isaanii keessa jiru ibsanii jiru.
Haalli Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa jiru kun baay'ee suukkanneessaadha. Namni ba'ee galuu hin danda'u, baratee galuu hin danda'u, qotee bulaan qotuu hin danda'u. Eenyu daldalaan illee akka garaasaa deemee galuudhaaf hin danda'amu. Amma garuu eeddi haraalli kun illee calqabame uummanni keenya gurrisaa gara araaraa sana jira. Nagaa barbaade nagaa dheeboteera. Waan nagaan hin jiru taanaan immoo waan tokko hojjetamuu waan danda'amneef amma araara kana eegaa jirra. Araara kana cimsinee biyya keenya keessatti akka nagaan gara fuulduratti bu'uu fi nagaan dhabame akka nagaan jiraate. Sabni yoo nagaan jiraate malee ba'ee galuu hin danda'u. Inni baratus barumsa isaa yoo nagaan jiraate malee barachuu hin danda'u. Qotee bulaan illee hundumtuu hojii isaatti bobba'ee hojjetee buluudhaaf waan dadhabameef inni kun immoo dhumaatiin beelaa immoo dhumaatii rasaasaa caalaa isa kanaafi uummanni keenya kun immoo namni immoo jaarsoliin biyyaas hayyoonni kunis immoo kana cal jennee teenyeen ilaallunnee araaramma mootummaadhaafi waboo gidduutti jiru kana akka inni itti cimee biyyi keenya nagaa argatuuf barbaada. Nagaa booddeedha hundumtuu kan dhufu. Nagaadhaaf dursa akka isaan nuu kennan. Barbaana.
Aaddee Misgaanee Waaqjiraa marii kana irratti kan argaman godina Horroo Guduroo Wallaggaa irraati. Aanaa Jaardagaa Jaartee irraa dhufan keessaa walitti bu'iinsa mootummaaf riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo jidduutti geggeeffamuun rakkoo qaqqabeeraa jedhan ibsuudhaan mariin nagaa eegalame itti fufuu qabaa jechuudhaan sababaa jedhaniif ibsanii jiru.
Aanaa Jaardagaa guutuu isaatti uummanni keessaa buqqa'ee akkam akkan taanetti buufata konkolaataa magaalaa Shaambuu keessa jira. Hamma tokko immoo gariin gara qe'eetti deebaniiru. Akka Jaallagaa Jaarteetti uummanni ammayyuu gara qe'ee isaatti hin deebine. Yeroon kun immoo yerootti waqtii oomishaaleen ittiin faca'uudha. Kanaaf immoo hawaasni kun ammas qe'ee isaatti deebee oomisha kana hin facaafatu. Oomishni kun sirriitti lafa hin ga'u taanaan ammas bara dhufuufisillee beelaaf akka saaxilamnu. Rakkoo addaaf illee akka saaxilamnu nu taasisa waan ta'eef uummata kanatti nagaa labsuutu barbaachisa. Nagaa kana immoo uummanni ani maalan barbaada nagaan anaaf barbaachisa jedhee ofitti fudhachuu qaba.
Namni biraan magaalaa Naqamtee irraa argaman obbo Tafarii Qajeelaa Gamee isaaniitiin.
Maayiin nuun immoo waan kontiribuutii gochuu dandeenyu ammaa maree akkamitti godhamuutu irra jira. Deebisanii nagaa waara gadhaabuudhaa fi maal gochuun irra jira. Kan jedhuudha yookaan irratti mari'anne.
dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAiditti Itoophiyaatti itti gaafatamaa misooma sagantaa kan ta'an obbo Nagaa Tasfaayee Dhaabaa gama isaaniitiin
pirogiraamiin keenya sadarkaa biyyaalessaatti walta'insi siyaasaa akka dhufu deeggara. Walta'insa siyaasaa sadarkaa Itoophiyaatti akka dhufu deeggaruu keessatti ammoo naannoo naannootti immoo waan hojjetu qaba. Akka Oromiyaatti xiyyeeffannoon keenya lamadha. Inni jalqabaa Oromiyaa keessatti araarri akka bu'u nagaan akka bu'u deeggaruudha. Inni lammaffaan ammoo waliigaltee biyyaalessaa akka Itoophiyaatti irra gahuu fi sadarkaa Oromiyaatti waliigalteen ta'utu irra jira, walta'insi ta'utu irra jira yookaan walta'insi sadarkaa Oromiyaatti ta'u, walta'insi sadarkaa Itoophiyaatti ta'uuf galtee jabaadha, baay'ee barbaachisaadha jennee amanna. Assumpshinii kanarra dhaabbanneeti sadarkaa Oromiyaatti qopheen ta'utu irra jira. Waliigaltee biyyaalessaa keessatti hirmaannaa gahaa yaada Oromoo, fedhii Oromoo, gaaffii Oromoo, Oromoon irratti waliigalee san booda waliigaltee biyyaalessaaf ammoo qophaa'utu irra jira waan jedhu irratti xiyyeeffannee hojjenna.
Obbo Nagaan qaamoleen hawaasaa garaagaraa godinaalee Wallaggaa Afran irraa dhufan abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, barsiisonni yuunivarsiitii, haadholiin, dubartootni, dargaggootaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa gara bakka dhufanitti yemmuu deebi'an qaamolee hawaasaa kanneen biroof hubannoo akka uuman kan eegamu ta'uu dubbachuudhaan
waliigaltee biyyaalessaa sanaaf Oromoon akka sabaatti sabaaf sablumoota Oromiyaa keessa jiranis hariiroo gaarii waliin qabaatanii waan barbaadan adda baasatanii sanarratti qopheen jiraachuutu irra jira. So kanuma lamaanitti xiyyeeffanna.
Eebuun uummatni nagaadhaaf qabu jajjabeessaadha kan jedhan obbo Nagaan dhaabbatni isaanii adeemsa nagaa ilaalchisee gara fuulduraattis qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjin hojjechuudhaan kan itti fufu ta'uu itti dabaluun dubbatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaaf waraanni bilisummaa Oromoo torban darbe keessa Taanzaaniyaa Eddolla Zaanzibaaritti mariin adeemsa nagaa ilaalchisuudhaan taasisaa turan waliigaltee malee raawwatamuun isaa gabaasamuun ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amburraa.
Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti walitti bu'iinsonni itti fufuu jiraattonni Sagalee Ameerikaa dubbise ibsanii jiru. Sumaayee Daamxoot Finfinnee irraa gabaasee kuno.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee garaa garaa Sagalee Ameerikaatiif himan mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Zaanzibaar keessatti eegalamee gaggeeffamaa ture nagaa waarawaa naannichatti fida abdii jedhu akka qaban eeruudhaan erga mariin nagaan kun eegalames godinaalee Oromiyaa bakkeewwan rakkoon nageenyaa ture keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jira jechuun himani. Jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne namni gaafatan tokko mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture erga eegalameen asis walitti bu'iinsii fi rakkoon nageenyaa daran babal'atee jira jechuun himaniiru.
Erga mariin araaraa qaamota lamaan kana gidduutti galee naannoon keenya duraa naannoo rakkoon nageenyaa waggaa sadii walitti kufeetti tureedha. Abdii guddaa godhannee turree numaa gammachuu keenya kana booda rakkoon ka'ee keenya jiruu xiqqaate rakkoon nageenyaa kun furama jennee gammadaa turree. Haa ta'u garuu hariirichi achirraan hin deemaa jira jedhamaa. Achiin otoo isatti gammannu lafarra garuu waan uumame ammallee waan bareedan agarree inumaa utuma araarri gaggeeffamaa jiru mana maatii kiyyaa'uu dabalatee mannoon qonnaan bulaa ganda godha jabaa jedhamu keessatti kunoo Yaayyaa Gullallee jechuudha mana nama torbaa gubate kuni gaafa araarriin taa'amu jedhamu kana keessatti jechuudha. Wantoonni akkanaa kun gaafa mul'atan immoo araara sanarraallee abdii nama dhabsiisa yookaan immoo warri mootummaa bakka bu'anii too'ii waraana naannoo kanatti bobbaasaa jiran kuni. Waan mootummaan olii jedhu kana quban qaban laatallee nama jechiisa olii mootummaan araara jechaa jira garuu waraanni asitti gara kanatti gadi bobba'ee mana uummataa gubee qabeenyi qonnaan bulaallee horiin kan qalameen jira kun amma waan maatii kiyyara ta'eedha jechuudha.
Namni kan biraan yaada kennan jiraataa godina qeellama Wallaggaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan haalli nageenyaa ammallee sodaa ta'uu ibsuudhaan qaamoleen lamaan marii nagaa akka itti fufan gaafataniiru.
Manni araara kana kan miskii guddaan eegaa jira keessumattuu haalaan kun rakkoo nageenyaatiin akka malee miidhamaa turte. Kanaaf uummanni akka malee osaan eegaa jira.
Barreessaa paartii siyaasaa madarak kan ta'anii fi dhalataa godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat ta'uu isaanii kan himan obbo Dastaa Dinqaa walitti bu'iinsi kun itti fufee akka jiru hawaasa naannichaa irraa eeruu akka argatan himu.
Sochiin walitti bu'iinsaa kun calaqqisuu akka eegale agarraa fakkeenyaaf gara odeeffannoon adda addaa akka mul'isutti gara horroo guduruu Wallaggaa keessatti naannoo guduruufaa kana naannoo Lixa Shawaa kana keessatti naannoo Gindabarat faa gara Meettaa kana faa fi bakkoota adda addaa gara Harargee kana faattis walitti bu'iinsi akka jiru መደና ዳዳ እንብሱ ጀጆሮ
ገብራቲን ድራታ ጎዲና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አና አሙሩ ተውሳኒ ከንህማን መቃንሳኒ አከይዋምኔ ከንጋፈተን ወለት ቡንስኩን አመለ እትፈጅራጅቹን እብሰኒም
ሞቱመነመይ ነጋን ሐዋሩ እሰጀደኔ ወሊን ገልሴ ተደርካ አፍንታት ሲሳተው ተደርካ ድኛት ከተማ ጅሩ ገና እረደርብ ሞቱማቱ
ኡመ ተከና ነጋ ጆርካጅ ና ከናርጂና እነገኛ ኢማ ከነረት ካናስ ኦፍ ሲዝኒ በርሳ ሳይንስ ሲያሳ ካንታን ሰለሞን ተፈራ አከብሰኒት ኡመን ረኮ ነጋ ደቡኬ ስጅሩ ቃሞሌ ለማንገር ነጋ ተከዱፈኒፍ ዲባጎቹ አከቀባን እብሰኒሩም
መሪወን ጣሉት ሞቱ መሪወን ለማሰድ ይቦደ ሞቱ ማለት ነው አግሪመንት ከስ ከሰም ደንደው ኢስፋሪ ጎቹ ደንደው እና አማ ወራን ናም ነቹን ብረ ማልቢ መሪ ከተት ንጉዳ ማጅረኒ ቀጥታ ወዲ ገረ ንጉዳ ማንኒ አረኩ ናኖ ለመሲተጅሩ ከራ ነጋተች ነጋ ቆፈነ ከመረሙ ወሊገለ ይጅራ ይክሪሞት ቃም ለማ ወሊገለ ይጅራ እንዴ ጉዳን ካ ከረቹ ማለት ተከፊታ ቃሙ ለለማን ወጥማ ታተው ኡሚጠቴ ኡምነ ወራንቲ ኮይሙት ወልወራው ዳን ታዩ ያድንፍሰን ከለማንጎ ከንደነኝ ወቹ ሰነገሰቹ ከናፉ ኦፕሽን እንጂሩ ማልጅ የኔው ዳለኝ ኦፕሽን እንጂሩ ምን ጉዳን ከራ ነጋፊ ነጋፉ ቆፈፈሩና ከነባሱ ነጋዳ ይደኒ ከተጣጣተ ሞቱ ኡመን ማለብረ ነጋበር ባታ ኡመን ነጋበር ባደችሉ ሞቱ ቃሙሌን ወደ ከወጥሩ ፈኒ ይባጉዳው ነጩ ኮሊገላቲ ፊስፋሪዮ ክልሞቱ ራጣው ረንጌን ይቹ ካናሙዳ ዱቢ ራራ ዱቢ መሪዳ ዱቢ ወዳውዴ ካናጋቲ ፉሩ
ጉባኤቱን ደንደኝ ገምብራቲን ትባነ ዱብሂማ እድላዱኛ ወራነብልሱማ ኦሮሞ ካንታን ኦዳ ተርቤ ፎለቲ ተሪሳኒ ረት አከቆደኒት ወለቲ ቡንሲ ኩናን ኦሮሚያ ጎዲና ሊያዳዳ ከሰት እትፈጅረጁን ኢብሰኒሩ ለማከናረት ቃሞቱ ማራ ኦዲፈኑ ደበለታ አርገቹ ዳፍ ጨራቂን ጎኒ ሐራፍ ሚልኮፍኒ ሃተው መሌ ጃርሚያ ሞቱ ሞታት ቢሮን ቅንዴሳ ገርጋር ስነሞማ ረኮነ ገኛ ለጥ ኦሮሚያ እትፈ ያከጅሩ ገባሴ ሳቦ ካናኒስ ገርጋር ስነሞማ ቀቀብሲ ሱረክ ሳተ ኡሳ ኢብሰጅራም ገባሰ ገለ አሜሪካ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ገና ሰደንደርበኒፍ ኤርጋ ሮብ ራጭቴ ቦዳ ቦካን ጎድነ ቦረና ትሮብ ጅራቱታፍ አብዲ ኡሜጅራ ገልሞዳውት ገባሴ
ኩ ጎድና ቦረና አናያ በሎ ገንደባዲያ ዲዳያ በሎ ትካርገሙ ቄዮ ቦዲዳ ሱማቲ አብዲ ዳ ሱማ እርገቆና አንሰኒ ገና ኩረንደርበ ጅራ ገሮአሞ ገና ሰደንደርበን ወልታኒ ሮቢ በዱን ሆንገኑ ፈ ሎነዱ ምናን ፈጫፈተለ ራማንጫሴ ቱሬ አማ በዋበይ ከነቦዳ የሮጀል ቀባቴፊ ጣፊያሙፍ ኮፓጅራን
ዋቁም ሐዳና እነ ሐዳነ ሰኝ ደርብኔ ዋግኑ ወርጋሪ እነ ሐዳነ ዋግኑ ወርጋር አና የጋን ለፍታን ቆቴ ዮአኒን ቆቴ ፈጫሱ ማ ዋቀ ሮባ ቆቴናን አይ ዋግራ ኮንቀሙኑ ረኮ ቀባዋ ሐዳዳ እደ ፈጫሴ ኤጊ ሳንጉ ያላሞላ ዋቅትኑ ሮበ ጉዶ ገመን ለፍተን ጭትኑ ይጋላን ታተቹ ለፍቲ ሁነ ነግ ካሩ አንሸኒን ጌት
ማንፈጫ
ኤፊ ቦቆሎ ኡምካን
አማ ከምጂራር
ደሳ ገመቹ ቀምና
ጉድነ ቦረናት ዱራን ረዳዋን ሆንጌን ቁላታኒ ወነኒ ቱራን አማ መገሪ ሰፈተኒ ሙለቱ ቆናምቡላ ኮሎለ ቆዶልን አስመ ገንደባዲያ ዲዲያ በሎ ጅራታ ሎኒ ፊዮሪንካን ዋን ሉሜፊ ሆጂን ምናንፈጫ ፈቹ ጀባቱሬ ጅዳ
ቦኒያጋ
ዲዳ ሱማ ቁናምቡላን ካንስ ይወዱበቱ አመለያ ዋስነ ጉድነ ቦርና ጅሩሳ ከጀልቹዳፊ ሆርሲሰ ቆፈላሉ ሂንቀቡ ጀዳ
ታኑ መተለ ደበርስ ተሞቱ ማለኑ መተን ረገርጋር ላፍታን ገሞ ጌሰቲን ነማፍ ቆደኒ ኡዲታን ከስናም ገልቸኒ ነሙ በቺሰኒ ላፍቱ ወርቂ ቀብት ሚዳን ኩኑ አልቡዲ ጫላን ገርዲቢ ሴፍትነቲ ኢሞቱ መት አርኩር ቀበቹ ዳባኒ ላፍታን ራፈገደሙ ዳንዳው ማላ ላፍታና ቆና ኦሉ ማል
ሆንገን ጉድነ ቦርና ገነሰዲ ፍቶሬ ከነን ይረሁበ ከበኛው ሲሰሎኒቲ ዋጀር ጀልሲ ፍዮርሲዘ ቡላጉንቻ አርማንዱ ረከቢዌ ፍመቲ ከሱማ ሎንጉድነ ቦርና ድብንታ ሰደት ተሚጃታን ሆለ ገነሰዲ ፍቶሬን በማኔጅራን አመገሩ ኤርገሮም ነሮቤያስ ከቲሎኒ ለቻይዱ ደበለጅራ ኩኒ አናያ በሎቲካ አርገሙ ገባ ጉድቻውሪ ከንጉድነ ቦርናቲ ኦቡ ቦሩገኛ ገንዳ አቡኞራ ገባዳ በቹ ፈስዱፋን
እጂ በርበር ጊዘራ እንደርብያኒ ሎንዲ ሁም ለማ ጉርጉራ ሎንዲ ቢሸኒ ጉርጉራን በራራ ገረ ተከታ ባይበኒ አምደም ደም አዶና ሚሰኝ አርካቀቡ ዋቅናም ደቀበ ገላቲ ሳማ ውሪኒ ይጂራም ቀባ ነፈልን ከመዘንገር ተንከና ላይ ይጂራመ ጋቲል ለላ ይጂራመ ቦረኛማ ገርኸኛ ከናዱፈቲኒ ሁም ዲዳም ሁም ዲዳም ሸኒን ቢታታይት
Gojar Sodida, Hojita Wajragali, Anaya Balloti.
Awichama Ada Humkurani Torba Kurani Jahuna Sadeta Kazim Bitamujani. For million like the damn shiny, the damn top damn sadet in Bitamujir. Umatu buy a bit of chundan down a garden bit at Malay and Mham Bitachundando. Or if you orika beat Amdikan Argamam Gabatu Yurhun Gabani Zani Gabakum Kuranjan Kuranijira. Hanafu bidatuan dan den hukumati yo de harad de gersati ni enjo na dadafa usteo bitef male haram otumma sin de gersar gasani yo bitanif male bitachun dan dere at
obu mahammed abba qoda ogana wajira qodna gudna bornati barakana gudna bornati la fektar kuma segal temitor baul minangu saadda dafech afa mejirachu yemani anke neger gar senyi fitao akkasumas de gersi qonna kan marna ma walingenye jirani jiran anuti omishagari kan dunda anke satis amma minantor be murasa boda makara kajal kabumuf jurukan iran obu mahammed motu manna noru miagurna bornaf parana de gersa qonna milunid baul basu tai sulle dubatani jiran
Robi jiranan nanno si sebulati rakon injur midanim ba kanaf iddo roban omishachu danden roblam qamna agayya ganne rat qamna nanno khanat takamit midan balinna allah hargate ogumman obannon kun kenname fi obannon kun qonna kun kenname fi akamit la balinna qotate facafata nya tan akamit tufdanda woni jiram hun tiyadama jira itille ojjecha jira itille galajira
Rawoji kanas bulchin salafa wali nujita jirachu kanira nubu Muhammad ke suma kanano noromia ifomse ujinjali sigurin ale ursi sebulaf jadame ujirra ulujal kabe wankana furmata gari ta jirani jiran. Gabas Sagale America, Galmu Dawit, Borana, Yabalora.
Aye hamma mogara gabasale kenya brotti cena jiratonni godina borana honge ani bukka ani dienya kana erga bokkan robe bode boda tumsi gargarsa irrad abbachu isani manijiru godinne borana gamasani tini gargarsa namota fi kenna jirachu ifse jira galmo dawiti gabasa dabalata qaba
magala dubluk ollam bukka to takun godina borana ke sittisa guddicha Akanga wonne ani chaajiraniti amma solla kana dabalate buufata bukkaata ta kan jiran keessa maati kuma saddeeti woltu jiraatu adde jilo gurraacha haati jolle turba az jiraachu erga egalte ganna lama darbe jira
arkina maati mulon dandeenno arkwa qamale arkina ma jirenno maato simbolchu okkan bisar roba norsi sebula lafqonna henna duriyo diqqaati maasa qamnu yaayyu biradeemne lafimmo itba kanne qonna sunin qamnu Bokkan bisar robe dabre wanni tokkolleen kan nu uba maanetti jira bishaan jalla robe nu bira deeme gar qonna sanyi obru heessa qabaanne wanni nu gara obruuti nu jijjiru jirrin jirtu obru abbaadhun faanu qotanno obru nu kenname gam qonna nu jijjiru hin jiru bisar roba gargaarsi dhaabbate jira eegi bokkan robe
Enyi jiwota murasaan dura waamicha mootummaa federaalaatiin jiraatota Booranaafi gargaarsa akka akkaatiin tumsa taasifamaa turuun ni yaadatama. Kanaanis dhaabbilee mootummaafi miti mootummaa akkasumas namoonni dhuunfaa gargaarsa ergan du'arraa hedduu nama oolchee jedhu jiraattoonni. Abduuba Areeroo jiraata magaalaa Dubluqi.
Gargaarsi armaan duratti dhufsuniin aga dhufetti uummata lafanaa kallatti birriillee diqaatullee haa ta'u kallatti midhaanillee haa ta'u akka dansaa gargaaree jira. Sababi iyan nasmati fi badian gargaralini hagodin borona hejir gargar sabab iyan rakko hanatini gargarama tur tarmandurat jimurta jagi jatoko walgula drijini gargara dufte kasi gargara turte jechu
gargar sidur sayero bonas dumne yu arkinama jirati yon limenama alaftan gubanjirto arkinama agnama di isa gabadun fanu gargarani yu gabbadun fa ijole welistoti namia gabbadun fa khisum man karade imtikha makhina qabatte laftana namadot khamotuma anan ken gorse bakata hangarsi sunjirani khagubba gabbo yakubba gabbo yetti asinu birda qabe
bukkatonni honge dan qabe nyawri sani dabankun qamni ilallatu martono tumse yojiruda bitti senne male egrenjire nye kenya sudachi sada ajichani simatu Abu Abdulkadir Ali ittigaafatama wajjira bulchiinsaafi mana maree aanaa Dubluqi. Aanaa Dubluq qofaa keessa abbaa warraa 1800 wal buqqee jiraachu dubbata.
Keessattuu yeroo hongee sunii wal qabate akki biyyaalletti akka tajaajila tololtummaan hawaasni sabaaf soolamiin biyyi kana birmate hawaas kan dhaqqabetti galata waaqaa lubbuun nama osoo hin bahinu nu dhaqqabanii hawaasi keenya guyyaa irraa lubbuun dandamate rooba si dhaqqabee jira. Kanaaf deeggarsi kennamu sun haal gaariidhaan hawaasa dhaqqabee jechuudha. Waaqii roobee tasgabbiin dhufuun ka horii xiqqoon itti hafellee inni dhafellee immoo ka iddoo itti qotatee oomishachuu danda'a qabullee haali oomisha galjira karaa kanaan roobii roobuun tasgabbiin fidee jira. Waan akka malee dasaa ta'e jechuudha. Wanti roobgaan caalaan jiru waan taateef. Garuu roobii ammallee roobee rakkoon hin jiru kan jedhu immoo rakkoo ammaataa jira ammas. Maalidha rakkoon jiru? Hawaas kalee qabeenyi qabee dhabsuun iddoo inni dura jiru deebisuudhaaf maaliin deebisnaa kan jedhu rakkoo guddaa nuti ta'uu jira jechuudha.
Ammas keessumaa gama fayyaa bakka bultii fi gargaarsa nyaataatiin hanqinni jiru guddaa ta'uu obbo Abdul Qaadir dubbatanii jiran. Hiriban Saaraa Maallisee itti gaafatamaa buusa gonofaa godina Booranaati. Ammallee mootummaan godina Booranaatti namoota 1800 olii fi idileedhaan gargaarsa taasisaa jira erga jiraniin booda jeequmsa hongeen jiru hawaasaa irraan ga'e faluudhaa fi waan karoorfame akkasiin dubbatu.
Injiram deeggarsi lammii fi kunin itti fufiinsa isaa hin jiru dhaabbatee jira. Deeggarsi ammoo agammaatti uummata kennuu barbaachisaa jechuudha. Wanni kun rakkoodha. Rakkoo uumamaati. Rakkoo uumamaa waan taateef uummata kan deebisnee dhaabuu malee. Uummata kan deebisanii dhaabuuf ammoo uummati kun horsiisee bulaadha. Jalqabni iddoo jireenya isaanii deebi'uudhaaf akka mootummaatti sanyii fi tiraakterii mootummaan qopheessee jira. Gama waajjirri qonnaatiin jechuudha. Gambiiroo qonnaatiin kan dhiyaatee jira. Inni warra kanaaf akka dursee kennamu. Mootummaan ammoo qaama deeggarsa gargaraa hamaqa uummata kanaatiin walii qabamee jira. Isirraa ammoo uummati kun horsiisee bulaa waan taateef re'aa ta'uu loona ta'uu jireenya isaa kakalee sunii deebi'uudhaaf deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajjeta kanirraa wal deeggaru. Bitee fi horii bitee fi kennuuf akka inni kan godhu karoor kenna. Deebisanii dhaabuu kee jira. Inni qaamni miilaan lakkabee jira. Is deebisa eeggachuu jira. Inni ijoon gargaraa ka rehaabiliteeshinii irratti hojjetanillee ni jiranii. Isaanis sheergoonee jira.
Godina Booranaatti namoonni 1,047,000 ta'an gargaarsa akka fedhan kan dubbatan obbo Liiban isaan keessaa kan 100,000 ol ta'an ammas gargaarsa illee keessa kan hin jirre ta'ullee ifoomsanii jiran. Ammattis namni 300,000 ta'u qe'ee isaarraa buqqee akka jiru ibsuun hawaasa kanas jiru illee isaatti deebisuudhaa fi dhaabbileenii fi namoonni dhuunfaa tumsa akka taasisan gaafatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit.
Naannoo Oromiyaa keessatti wal waraansa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaatti gidduu taasifamaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaaf mariin jalqabame inni marsaa duraa xumura tokko malee horiin waliigaltee malee xumuramuunsaa yaadatama. Dhimma nageenya naannichaa keessatti obbo Taayyee Danda'aa deetaan ministeera nagaa mootummaa federaalaa sagalee Ameerikaatii wajjiniin waan dubbatan qabu mitikuu fiqaaduuti kan obbo Taayyeedhaa wajjiniin haasa'e ittaanii isinii dhiyaata waliin caqasu.
Marii araaraa dhiyeenya mootummaa federaalaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame akkasumas walumaagal haala yeroo amma Oromiyaa keessa jiru ilaalchisuudhaan deettaa ministeera nagaa mootummaa federaalaa obbo Taayyee Danda'aa waliin marii mitikuu faqaadu geggeesse kuno.
Obbo Taayyee Danda'aa deettaa ministeera nageenyaa gaaffiif deebiin waliin taasisuu fi waan eeyyamtaniif guddaa galatoomaasiniin jecha yeroo darbe uummanni nagaa akka barbaaduu fi uummata caffee naannoo Oromiyaaf na filate mariisiseen jira shawaa kaabaa deeme jettaniif toora feesbuukii keessanitti barreessitaniiti jirtu.
Ani bakka dhaqee dhufe sanitti uummanni gara gandoota 30 dhiyaatu keessaa gandoota magaalaa malee gandooti baadiyyaa guututti rakkoo nageenyaa hamaa keessa jira. Kellaan fayyaa baadiyyaa bakka adda addaatitti ijaarame hin hojjetu. Qabeenyi mana barnootaa baay'een qisaasamee jira. Magaala keessa malee baadiyyaa barnoonni hin jiru jechuudha. Akka godinaatitti manneen barnootaa 98 ol sababa rakkoo nageenyaa kanaan cufaa akka ta'e barattoonni 55 caalan barnoota ala akka jiran kuni ragaan gabaasaan achi jira jechuudha. Karaa biraatiin wanni daandii wanni bishaanii gaasa dama firan darbe kana keessa hojjetame takkaan jiru sababni rakkoo nageenyaa kana.
Mariin nageenyaa amma waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti jalqabame kuni dhugumaan maalii fi erga marii sanaa booda ammas gidduu kana yoo laalle waraanatu deemaa jira. Iddoowwan kanneen akka godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaalii Xaaqee, Lama Wallaggaa keessatti
uummanni wanni inni gaafatu maali inni yoo naan jette uummanni dhaqee dubbise sun wanni nyaannu nutti haafu, wanni dhugnu nutti haafu, nageenyummaan, araarummaan, jaartummaan jalqabame kun fiidhaan akka nuu ba'u, waaqa isuma gaafata, namas isuma gaafata jechuudha. Kana sirriitti erga waliigallee booda wanni erga siyaas deemaa jiru baay'ee isaa hanquban qabu. Garuu karaan eegalame kun milkaa'utu irra jira. Akka milkaa'uuf immoo warra wan dhabaa jiru qofa otoo hin ta'in namni qarqara dhaabbatee ilaaluullee, jaarsi illee, hayyuun illee uummanni kun makaraa argee jira. So qaamni lachuu akkaataa itti walii galanii rakkoo kana fixanitti dhiibbaan barbaachisu gama hundaanuu godhamuu qaba jechuudha. Amma yoo rakkoo bakka biraa fudhattee rakkoo bakka biraa kabuqqee jira, gargaarsa qabaa, gabaasa qabaa, kan ajjeefame jira, boo'a qabaa, miidhame jira, wal'aansa qabaa. Kun waan inni ta'e rakkoo inni keessa jiru gadadoo inni keessa jiru namni irraa himullee hin jiru. Ammoo rakkoowwan bakka biraa jiranin yoo hammaate malee sanii gadi miti jechuudha. So alaa keessatti namni jiru hundumtuu karaan kun akka milkaa'uuf dhiibbaa godhuun barbaachisaadha. Bakki irratti walii galan immoo yaa'u namuu gaafii qaba, namuu fedhii qaba, intarestii qaba. Wanni kennamu kennamee, wanni fudhatamee uummata kanarraa ibiddi kun dhaabbachuu qaba kan jedhu yaada qaba jechuudha.
Barreeffama kana keessatti kan isin toora feesbuukii keessaniin barreessitanii qoosaa warra Duubaay bulee Shaangaayitti ciree nyaatu osoo hin taane imimmaan warra jiruu dhabee rakkatuuf gurra kennuun barbaachisaa jettaniittu. Warri Duubaay bulee Shaangaayitti ciree nyaatu jettan kun eenyudha isaan? Mariin kun akka hin milkoofneef immoo ga'een isaanii maaliin?
Amma abaluu wanni jedhani akkasitti ilaaluu odoon ta'in namni jiruu ho'aa yeroo fayyadee bakka fayyadeemee bashannanuu danda'u namni jiruu akkasii qabu baay'eetu jiru. Nama taa'uuf daakuun sirbaa jedhani warri keenya hoggaa mammaadhaan. Hoggaa laallu dubbii irratti barruu irratti waan adda addaa irratti hoggaa laallu moo'achuu fi waan adda addaa olaantummaa gama ofii waan akkanaa kana kaasuu malee fiixetti bahanii balaaleffannaa malee lafarratti dhukkubbiin jiru haati hiyyeessaa waan isiin kiree bultu namni waan san quba hin qabne namni yeroo barbaadu kolfu yeroo barbaadu sirbu waan san disrigaardi godhee hoggaa inni qoosaa tokko gadhiisu hin argina. Namni kun tolasaadha moo caalaadha moo gammadaadha kan jedhu atuu nan gaafatin garuu namoonni akkana godhan jiru. Namoonni akkana godhan kun rakkoo keessa hin jiranii waan isaan jedhan odoon ta'in dhimma amma jaarsummaa deemaa jiru kanarratti kalaalamuu qabu. Hiyyeessi qotiyyoon irraa qalamee qotachuu hin danda'in kamanni irraa gubatee hin ijaarratin hanga dadoo hamaa keessa jiru inni yaadamuudha qaba gamni lachuu. Gara nagaa gara araaraa gara waliigaltee akka dhufan dhiibbaan akka godhamu dubbatamu irra jira kan jedhu waan nan qabu.
Kana dura obbo Taayyee namoonni baay'een kan ittiin isin komatanii hangawaama mootummaa taatanii barreeffamootuma isin miidiyaa hawaasaa irratti barreessitaniinidha. Isaanis araarri yookaan mariin shiftaa waliin godhamu hin jiru jettaniitti turtani. Kanaan dura yaadni keessan ammaa kun isa duraa wajjiniin waliin faallessu.
Yeroo siyaasaa geggeessitu wanni yeroo tokko amantu jira waan amante san qabattee injifachuudhaaf yeroo deemtu jira jechuudha. Wanni sun deemamee jira jechuudha. Of course ani amma deemsa waraanaa gaafatan godhame outright ani hin deeggarre ammas absoon keenya kan injifates karaa nagayaati. Yoo rakkoon jiraate karaa nagayaa furamuudha qaba. So deemsi waraanaa sirrii miteen jedhu gaafatan ejjennoodhaan dubbachaan ture. Achirraa ka'ee immoo wanni hin barreesse jira, wanni hin dubbadde jira. Sun waan qabatamaati jechuudha waan gaafasiiti. Garuummoo yaanni namaatiif haalli qabatamaanis akkuma gaaf tokko ture akkasumatti ittiin fufu. Bitaa mirga ilaalchaa haala qabatamaa lafarratti kisaaraa sababa saniin dhufu rakkoon yeroo gabaabaa keessatti keessaa baama jennee yaanne itti dheeratee guyya guyyaadhaan kisaaraan uummata nu bakka buune kanarra gahaa jiru dabalaa hammaachaa dhufee jira. Dubbii ilaalanii gara nagaatitti gara araaratitti dhufuun uummata bakka buune kana uummata keenya jennu kana bitamir gamul alle maal ti sabata amma anamma sanjechun nda sanjechun garu gati kabai anje dukan ana banne lalle umman kenya kuma gaat kapso ndura tan tokko tae dege mariate rakko safurate etti nagar gachu baba kajedu amane techu
obbo taaye danda udda goden singalate fadda ulfadda
ayye galato ma denis
Radio Sagale America sagantaa afaan Oromoo galgala keessa sa'aalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula.